Welcome to the big show.
Was it something I did? Was it something you said? Don't leave me hanging in a city so dead. Held up so high on such a breakable thread. You were all the things I
Λοιπόν, καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε μαζί σας και για δεύτερη μέρα από το Παλαιό Φάλιρο, από το γήπεδο, μάλλον από το κλειστό γήπεδο Φαλήρου, το παλιό Ταϊκβοντό. Μην μπερδευτούμε, μην τα κάνουμε όλα ρόιδο. Είναι εδώ που χτυπάει η καρδιά του δρομικού κινήματος. Είπαμε, είναι ο μεγάλος μαραθώνιος, ο αυθεντικός μαραθώνιος Αθήνας, ο οποίος η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη του οποίου έχει ξεκινήσει. Είμαστε εδώ με τον Αργύρη Παντελιάδη. Μερικές εκπομπές από το πρωί βγαίνουν εδώ από τη Marathon Expo. Και βέβαια και σήμερα η εκπομπή τα 24 δευτερόλεπτα είναι από εδώ, γιατί εδώ χτυπάει, είπαμε, η καρδιά του δρομικού κινήματος, αλλά του μπασκετικού κινήματος θα χτυπήσει το βράδυ στις 9 και 4 στο γήπεδο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, στο ΆΚΑ, στο glass floor του ΆΚΑ, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί τον Ολυμπιακό σε ένα ντέρμπι, τον ντέρμπι, γιατί φέτος οι ομάδες, έτσι όπως ξεκίνησαν και έτσι όπως κινήθηκαν στο μεταγραφικό παζάρι, θεωρούνται από όλους μέσα, είναι τα δύο μεγάλα φαβορί. Άλλωστε ο Παναθηναϊκός είναι ο κάτοχος του τίτλου, ο Ολυμπιακός ήταν στα τρία τελευταία Final Four, άρα σε ψηλό επίπεδο. Συνεπώς καταλαβαίνετε ότι υπό αυτές τις συνθήκες όλοι κοιτάνε αυτό το ντέρμπι. Δεν είναι το μοναδικό. Άλλωστε, χθες είχαμε συναρπαστικά παιχνίδια τα οποία έδωσαν χρώμα σε μια βραδιά που τελικά το ένα ήταν ντέρμπι κορφής. Γιατί πρέπει να το πούμε αυτό. Θυμόμαστε όλοι μέχρι χθες το βράδυ ότι η ομάδα που ήταν στην κορυφή της βαθμολογίας της Ζαλγκίρης Κάουνας έχασε στο Μόναχο, στην Bayern, η οποία και αυτή έχει glass floor, παρεμπιπτόντως, μιας και το είπα, η οποία συνεχίζει να δείχνει πολύ βελτιωμένη σε σχέση με πέρσι. Έσπασε το σερί. Ναι, το σερί, γιατί η Ζάλγκυρης μία ήττα είχε κάνει από τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ. Μετά μέτραγε μόνο νίκες στη δεύτερη αγωνιστική, μετά μέτραγε μόνο νίκες και χθες έγινε ένα ντέρμπι. Παρότι στην αρχή είχε ξεφύγει η ομάδα, η γερμανική ομάδα, η Ζάλγκυρης το έκανε ντέρμπι, το πήγε σχεδόν στο σούτ. Αυτά τα μάτς μπορεί να τα βλέπετε να κλείνουν 3, 4, 5, 6, ακόμα και 9 πόντους να το δείτε, μπορεί να έχει κρυθεί στην ουσία σε ένα σούτ. Οπότε θα σας θυμίσουμε τα χθεσινά για να πάμε στα σημερινά που είναι και τα σπουδαία, αλλά να κάνουμε και τη σύνδεσή μας στην ποδοσφαιρική με τον Γιώργο Μαυρόπουλο, ο οποίος θα μας μεταδώσει τα πρώτα στοιχεία του αγώνα Ηρακλή Μακεδονικού για τη Super League 2, 8η αγωνιστική. Να πω μόνο τα χθεσινά αποτελέσματα και το πρόγραμμα και μετά νομίζω ότι και η Ολυμπία και ο Νίκος Μοσχονάς θα έχουν έτοιμο τον Γιώργο. Λοιπόν, χθες είχαμε την επιστροφή στις εύκολες νίκες για τον Ερυθρό Αστέρα που πέρασε μια πολύ δύσκολη εβδομάδα με δύο ήττες στο τελευταίο σουτ. Ερυθρός Αστέρας κέρδισε στην Άλμπα 92-71. Η Αρμάνη, εντάξει, πολύ εύκολα, 85-76 στη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία δεν έχει κάνει νίκη εκτός έδρας. Είναι μια άλλη Ρεάλ Μαδρίτης, είπαμε, από αυτή που είχαμε συνηθίσει μέχρι τώρα. Οπότε καταλαβαίνετε και δεν προκαλεί έκπληξη. Περισσότερο έκπληξη προκαλεί η εμφάνιση της Αρμάνη παρά η ήττα της Ρεάλ Μαδρίτης. Η Παρί το βιολί της, 74-71 την Παρτίζαν, η οποία για μια ακόμη φορά όταν το μάτς φτάνει στην κόψη το χάνει. Το ίδιο έγινε και τις προάλλες, οπότε καταλαβαίνετε και με την Παρί που είναι σε καλό mood. Η Παρί, η σταχτοπούτα της διοργάνωσης, πέρα από το ότι πήρε κάποιες μεγάλες νίκες, μεταξύ των οποίων και η πιο μεγάλη αυτή με τον Παναθηναϊκό ως όνομα αντιπάλου, από εκεί πέρα τώρα πια έχει και την άγνοια κινδύνου, δεν έχει τίποτα να χάσει, έχει παίζει με αυτοπεποίθηση και σαφώς παίζει διαφορετικό μπάσκετ και γι' αυτό κερδίζει κιόλας. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο επιτίθεται και αμήνεται, εγώ θα έλεγα, όπου βλέπεις πέντε παίκτες ανεξάρτητα τι ύψος έχουν, γιατί ο DJ Shorts είναι 1,75, ορμάνε στην μπάλα. Και αυτό είναι, νομίζω, το βασικό της χαρακτηριστικό, παρά η ταχύτητα στην εκτέλεση, στην ανάπτυξη και οτιδήποτε άλλο από αυτά. Και στο ντέρμπι είχαμε στο τέλος ένα μάτς που κρίθηκε πραγματικά στο σουτ. Η Bayern λίγησε 77-74 την μέχρι χθες μόνη πρώτη Ζαλγκίρης Κάουνας. Μπορεί να τη φτάσει και ο Παναθηναϊκός αν κερδίσει σήμερα, μπορεί να τη φτάσει και η Μπαρτσελώνα στη βαθμολογία, γιατί πλέον είναι στο 6-2 μαζί με την Bayern. 5-2 είναι ο Παναθηναϊκός, 5-2 είναι η Μπαρτσελώνα, 5-2 είναι και η Φενέρ. Οπότε μπορούν και οι δύο να πιάσουν αυτό το ρεκόρ. Λοιπόν, σήμερα για να ετοιμαστείτε, στις 7 η ώρα Εφές Μονακό, σπουδαίο μάτς. Βιλερμπάν με τη Φενέρμπαξε σε 9. Στις 9 και 4 το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, όλη η Ευρώπη βλέπει ο ΆΚΑ. 9 και μισή Μπολόνια Μακάμπι. Ένα περίεργο μάτς, γιατί η Βίρτους δεν ξεκίνησε καλά και δεν ξέρω πώς μπορεί να στρώσει. Ζητάνε και παίχτες στις άλλες ομάδες. Και Μπαρτσελώνα Μπασκόνια σε ένα ισπανικό εμφύλιο. Εντάξει, το εμφύλιο έχει μία έννοια στην Ισπανία, γιατί είναι άλλοι Βάσκοι, άλλοι Καταλανοί, άλλο είναι οι Καστιγιάνοι, οι Ανδαλουσιανοί. Υπάρχει και αντιπαλότητα ενίοτε, όχι ενίοτε, τις περισσότερες φορές, 9.30. Λοιπόν, πάμε στο Γιώργο Μαυρόπουλο να μας δώσει τα πρώτα στοιχεία της αναμέτρησης του Ηρακλή με το Μακεδονικό.
Καλησπέρα Γιάννη, το 0-0 παραμένει, αλλά έχουμε πάρα πολλά και δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Να ξεκινήσω με δύο φάσεις που διαμαρτυρήθηκε πολύ έντονα ο Ηρακλής από τον διαιτητή, τον Πακογιάννη, που σε συνεργασία με τον βοηθή του, τον Μίχο από την Λάρισα, δεν άφησε τη φάση του Συρηγότη να εξελιχθεί, σήκωσε το σημειάκι, ήταν τέτα-τέτα με τον τερματοφύλακα του Μακεδονικού, τον Ταλιχμανίδη, την έστειλε στα δίχτυα και έχουμε μια πληροφόρηση από κάποιους που το βλέπουν από την τηλεόραση, γιατί εμείς δυστυχώς μόνοι το δεν έχουμε ότι καλύπτονταν, βέβαια δεν το έχουμε δει, οπότε δεν μπορούμε να πούμε. Μπορούμε να πούμε, το σίγουρο είναι ότι διαμαρτυρήθηκαν οι υπαίκτες του Ηρακλή και πολύ καλύτερα γνωρίζουν αυτοί που το βλέπουν από την τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα. Τώρα υπάρχει και μια φάση ακριβώς το επόμενο λεπτό με τον Μπερτόγλιο να βρίσκεται στο έδαφος και να ζητάει πέναλτι στο μαρκάρισμά του από τον Χασάνογλου. Πάλι ο διαιτητής έδειξε τη συνέχεια του αγώνα. Ο Ηρακλής που είχε και έναν τραυματισμό στο πέμπτο μόλις λεπτό, τραυματίστηκε ο Παπασάβας, ένας ακόμα τραυματισμός, μυϊκός τραυματισμός. Στους 15 νομίζω έχει φτάσει μέχρι τώρα. Το Κοντέρ αντικαταστάθηκε από το Κάμος. Να δώσω τώρα γρήγορα τις συνθέσεις για τον Ηρακλή. Μαρκετζάνη τερματοφύλακας, επέστρεψαν και ο Στουρνάδας πήγαινε πάρα πολύ καλά, είχε αποκτηθεί ως βασικός και τελικά ο Άκης Σολτήρης, ο οποίος κάνει και τον τεμπούτο του στον πάγκο του Ηρακλή ως πρώτος προπονητής, αν και δεν δηλώνεται ο ίδιος, αλλά ο Λευτέρης Βελέντσας που στην ουσία είναι ο βοηθός του. Τελέστηκε κόρνερ για τον Ηρακλή, το οποίο πέρασε και ανεκμετάλλευτο. Στην άμυνα ο Σιδεράς μαζί με τον Κλάους, Κυβρακίδης, Τιντώνης, Αναστασία Κυνηγόπουλος, Μπερτόλιο, Συρηγότης και Χιμένεθ, οι παίκτες που συμπληρώνουν την εντεκάδα, ενώ ο προπονητής του Μακεδονικού Σάκης Παπαβασιλείου, και αυτός μόλις ένα παιχνίδι έχει στον πάγκο του Μακεδονικού, έχει αρχίσει με τους Ταλιχμανίδη, Σαραγώτη, Λούκας, Χασάνογλου, Τσουκάνη, Παναγιωτούδη, Λεωνιδόπουλο, Γιακουμάκη, Καρτάλη, Ζαφυράκη, Ταβάρης. Διευθυντής, όπως είπα πριν, και ο Πακογιάννης. Μαυρουδής και Μίχος η βοηθή του. Είναι η ομάδα του Μακεδονικού στην τρίτη θέση. Πάει πάρα πολύ καλά με 13 βαθμούς, 4 νίκες, μία ισοπαλία, 2 ήττες. Αντίθετα, ο Ηρακλής έχει ξεκινήσει πολύ κάτω από τις αρχικές προσδοκίες, 7ος, με 8 βαθμούς, 2 νίκες σε αυτό το γήπεδο ως γηπεδούχος, αφού το παιχνίδι με την Καβέλα που ήρθε ισόπαλος και έδωσε τυπικά γηπεδούχος με την ομάδα της Καβάλας στη Θαλάστρα. 2 νίκες λοιπόν, 2 ισοπαλίες και 3 ήττες. Ο Ηρακλής έχει κερδίσει ένα φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Ετοιμάζεται να το εκτελέσει ο Μπερτόλιο, ο οποίος λογικά θα αναλαμβάνει και τα περισσότερα από τα στημένα, τις περισσότερες από τις στημένες βάλες. Οι περισσότεροι παίκτες στο ύψος μεγάλης περιοχής του Ταλιχμανίδη. Γίνεται το γέμισμα, διώχνουν οι αμυντικοί με τον Λούκας, ο οποίος είναι ψηλός και επιβλητικός στο κέντρο της άμυνας. Ο Μακεδονικός που προσπαθεί να επιταθεί με τον Γιακουμάκη δεν κατάφερε να περάσει μπάλα. Εκεί ήταν ο Κλάους.
Οπότε Γιώργο, αφού δεν έχουμε κάτι πέρα από αυτά που όλα μάλλον έγιναν μέχρι να συνδεθούμε, από εκεί και πέρα δεν βλέπω να απειλεί κάποιον. Θα είμαστε σε ανοιχτή γραμμή και εσύ μας διακόπτεις και εμείς σας κάνουμε πάσες για να ενημερωνόμαστε για την εξέλιξη αυτού του ενδιαφέροντος αγώνα ανάμεσα στον Ηρακλή και τον Μακεδονικό. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ στην Marathon Expo με τον Αργύρη Παντελιάδη που είμαστε εδώ και παρακολουθούμε κόσμο ο οποίος προετοιμάζεται είτε προμηθευόμενος και τα τισέρτ με αυτά που θα τρέξει εμπασχετώσει τις στολές του, τη διάθεσή του και γενικά μια περιέργεια που υπάρχει για προϊόντα που αφορούν όλα αυτά τη διαδικασία. Εμείς, όπως καταλαβαίνετε, ετοιμαζόμαστε για το ντέρμπι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, το οποίο είναι το τρίτο στη χρονιά. Δεν χρειάζεται να το ξέρουμε, το έχουμε ξαναπεί, ότι στο πρώτο παιχνίδι της χρονιάς που έγινε στο Ηρόδο, Ολυμπιακός κέρδισε 86-85 και πήρε το Super Cup, τον πρώτο τίτλο. Το δεύτερο παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός στην ουσία παρέσυρε τον Ολυμπιακό μέσα στο ΣΕΦ και με 77-71 το σκορ δεν είναι αντιπροσωπευτικό, γιατί ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ καλύτερος από όσο έδειχνε το τελικό σκορ στο πρωτάθλημα. και πήρε ένα αβαντάζ στη μάχη για το πλεονέκτημα της έδρας. Και σήμερα παίζουν για πρώτη φορά στην Ευρωλίγκα, που αυτό η πρώτη απλή ανάγνωση είναι ότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλους τους παίκτες τους. Δεν υπάρχει περιορισμός στους ξένους. Λοιπόν, και μέχρι να μπούμε πιο βαθιά στο ντέρμπι, να πάμε, γιατί υπάρχουν κάποια νέα από τη Super League, από τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Ναι, ναι, εντάξει, γιατί είμαστε, καταλαβαίνετε, είμαστε εδώ με τον Αργύρη, η Ολυμπία είναι στην Αγία Παρασκευή, πρέπει να συνεννοηθούμε. Οπότε πάμε να ακούσουμε τον Πέτρο.
Γεια σου, Γιάννη, καλησπέρα.
Γεια σου, Πετράν.
Λοιπόν, να πούμε ότι πριν από λίγο είχαμε θυμίσει ότι σήμερα υπήρχε μια συνεδρία στις Διοικητικούς Συμβουλίες της Σουπερλίγκας, στο οποίο θα συζητούνταν διάφορα πάρα πολύ σημαντικά θέματα. Σε αυτό ξέρουμε λοιπόν πλέον τι συζήτηκε και έχουν προκύψει πάρα πολύ σημαντικές αποφάσεις. Να ξεκινήσουμε από την αρχή που λέμε. Λοιπόν, αποφασίστηκε πρώτον ομόφωνα από το ΔΣ της Super League το προσεχές διάστημα να διεξαχθεί συνάντηση εκπροσώπων των ομάδων ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ εκπροσώπων άλλων ομάδων της Super League με θέμα την κεντρική διαχείριση τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Είπαμε ότι πρέπει να μπούμε στη διαδικασία κεντρική τηλεοπτική διαχείριση, η οποία πιθανότατα, επειδή το έχει προαναγγείλει ο πρόεδρος της Super League τις προγραμματικές της δηλώσεις, θα περιλαμβάνει και τη Super League 2. Πάει αυτό. Θα γίνει συνάντηση προσωπικών λοιπόν σχετικά με αυτό το θέμα. Τώρα, πάμε στο άλλο που είναι το πιο σημαντικό και ενδιαφέρει και περισσότερο τον κόσμο. Αποφασίστηκε επίσης ομόφωνα να προχωρήσει το ταχύτερο δυνατόν η διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίηση των πρόσθετων τεχνολογιών για το goal line technology και για το ημιαυτόματο offside κατά την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο του πρωταθλήματος, και αυτό είναι που κρατάμε, ώστε να εφαρμοστούν τα play-off για τις θέσεις 1 έως 4. Δηλαδή, να μελετήσουμε τώρα πώς θα γίνει, να δούμε κόστη και διάφορα τέτοια, και στα play-off για τις θέσεις 1 έως 4, πού θα κρίνει το πρωτάθλημα και τα σημαντικότερα ευρωπαϊκά εισιτήρια, να μπει στο goal line technology και το ημιαυτόματο offside. Επίσης, σημειώνεται στην ανακοίνωση ότι θα υλοποιηθούν και απαραίτητες μελέτες και στα υπόλοιπα γήπεδα, ώστε να καταγραφεί το πλαίσιο της αναβάθμισης υποδομών που απαιτείται για να εφαρμοστούν οι συγκεκριμένες το goal line technology, δηλαδή και το ημιαυτόματο offside, και στα υπόλοιπα γήπεδα για την επόμενη όμως αγωνιστική περίοδο. Άρα, θα βάλουμε τώρα ημιαυτόματο offside και goal line technology για τις θέσεις 1 έως 4 με τη διαδικασία να συχνά όσο πιο άμεσα γίνεται. Επίσης, αποφασίστηκε να ξεκινήσει θεσμική διαδικασία επίσημη διαπραγμάτευση με τη Στίχημαν, η οποία είναι ο χορηγός της Super League για να ανανεωθεί η συνεργασία, η οποία λύγει τέλος τρέχουσας αγωνιστικής περίοδου. Επίσης, θα υπάρξει θεσμική πρόσκληση συνάντησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League με τον κύριο Λανουά, τον πρόεδρο της Κεντρικής Επιτροπής Διευθυντικής δηλαδή, και εν πάση περιπτώσει να αυξηθούν οι αμοιβές των διευθυντών που ορίζονται στα προγραμματικά υποδομή από τα 15, 17 και 19 και διοργανώνει η Super League. Άρα, έχουμε πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη που λίγο πολύ το περιμέναμε και μάλιστα πηγαίνει για την φετινή χρονιά σίγουρα με κάποιες, με τις απαραίτητες μελέτες και τα λοιπά, να έχουμε goal line technology και μια αυτόματο offside από φέτος στα play-off της θέσης 1 έως 4, γιατί στο διευθυμίζουμε, γιατί θα έχουμε 3 play-off και play-out από τις θέσεις 1 έως 4 που θα κρίνουν τον πρωταθλητή και τα καλά ευρωπαϊκά εισιτήρια.
Μάλιστα. Όποια εξέλιξη και όποια τεχνολογία μπορεί να διευκολύνει και να διαλευκάνει, έτσι για να είναι δίκαιο. Γιατί και στο μπάσκετ πολλοί λένε χαλάει το ρυθμό, σταματάει ο ρυθμός, αλλά έχουν πει πολλοί προπονητές ότι προτιμούμε να αποδοθεί δικαιοσύνη σε μια φάση παρά να...
Παρά να αυτό σχέση με τη διακοπή του ρυθμού. Προφανώς.
Ακριβώς. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Πετράν. Καλή συνέχεια. Εννοείται ότι η εκπομπή μας είναι πάντα φιλόξενη, όχι μόνο για σένα, αλλά και για σένα λίγο παραπάνω, γιατί έτσι έχουμε μια δυναμία. Λοιπόν, συνεχίζουμε και λέγαμε για το ντέρμπι ότι είναι στο ΟΑΚΑ. Έχει μια ιδιαιτερότητα, όχι ιδιαιτερότητα, υπάρχουν πολλές ιδιαιτερότητες πέρα από το ότι είναι ένα ντέρμπι το οποίο πριν ξεκινήσει δεν ξέρεις σε τι βραδιά θα βρεθούν, γιατί είναι ομάδες με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Αυτό που δεν αμφισβητείται είναι ότι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή καταρχάς είναι αίτητος στην έδρα του. Από την άλλη ανάγνωση, ο φιλοξενούμενος Ολυμπιακός δεν έχει κερδίσει εκτός έδρας φέτος, παρότι τα προηγούμενα χρόνια έχει χαρακτηριστικό της εκτός έδρας νίκες. Φέτος έχει 0 στα 3 Ολυμπιακός, τα 2 τα χάσει στον Πόντο και τη Φενέρ πάλι δύσκολα. Έχει χάσει λοιπόν από τη Φενέρ και την Εφές και την Μπάγερ. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός διανύει μια περίοδο φόρμας η οποία έχει μεταφραστεί σε πολύ σημαντικές νίκες που τον έχουν φέρει, είπαμε, μια νίκη σήμερα θα ανέβει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Ο Παραθηναϊκός, εάν το, με βάση τους τίτλους, έχει πολύ μεγάλη διαφορά, έχει 7 σε 8 τελικούς σε 12 Final Four. Ο Ολυμπιακός έχει 3 σε 13 Final Four και σε 9 τελικούς. Άρα ο Παναθηναϊκός είναι ομάδα που αν πάει στον τελικό, κατά κόρον έχει τον πρώτο λόγο να το κατακτήσει, κάτι που έγινε και πέρσι. Παρόλα αυτά, το αντιφατικό σε όλα αυτά από την εποχή της μάλλον από τότε που άρχισαν να παίζονται τα Final Four, είναι ότι οι νίκες του Ολυμπιακού είναι πολύ, πολύ περισσότερες από ό,τι είναι του Παναθηναϊκού. Για παράδειγμα, μόνο στην Ευρωλίγκα, δεν λέω και πριν, Τελαβίβ, Σαραγώσα, το 96 που στο δρόμο για το Ηρώμιο Ολυμπιακός απέκτησε τον Παναθηναϊκό, από το 2001 και μετά είναι double score, 17-4. Επίσης, ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι τα τελευταία 3 χρόνια ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει μέσα έξω και τις 3 φορές και πέρσι που ο Παναθηναϊκός πήρε το πρωτάθλημα Ευρώπης. Άρα λοιπόν είναι και, αυτή μια παράμετρος που βέβαια ενισχύει αυτό που πάντα λέμε, ότι τα τελευταία χρόνια η έδρα δεν είναι και τόσο, ειδικά στην Ευρωλίγκα που υπάρχει ο μπαμπούλας της τιμωρίας και δεν είναι, εκτρέπονται οι καταστάσεις, είναι πιο εύκολο να γίνει break, ας πούμε, μια ήττα μιας ομάδας στην έδρα της από την άλλη. Δεν φοβούνται, ας το πούμε έτσι, την έδρα. Από εκεί και πέρα, η διαφορά τους είναι και αγωνιστική, και σε φιλοσοφία προπονητική και σε αγωνιστική εικόνα. Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα η οποία βασίζεται σε μια ποιοτικά αναβαθμισμένη περιφέρεια. Ήδη η περιφέρεια ήταν η δύναμη του Παναθηναϊκού με την προσθήκη του Λορέτζο Μπράουν, ο οποίος είναι ήρεμη δύναμη, δηλαδή χωρίς να κουράζεται ή να πιέζει καταστάσεις, είναι άκρος επιδραστικός στον τρόπο παιχνιδιού του Παναθηναϊκού και είναι και φορμαρισμένος από νωρίς, έχει μπει στο πνεύμα. Μην ξεχνάμε ότι αυτός έβαλε το νερό στα βλάκια στο μάτσο του πρωταθλήματος με τα 3 τρίποντα στην αρχή, μαζί με Ναν, Σλούκα και Γκραντ, που πέρσι ούτως ή άλλως ανταποκρίθηκαν και με το παραπάνω. Και βέβαια ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που θα το πούμε σε σχέση με τον Ολυμπιακό, ότι αν πάει στο τέλος και κριθεί στο σουτ, έχει πολλούς παίκτες να το πάρουν. Δηλαδή μπορείς να βρεις 2-3 παίκτες, ίσως και παραπάνω, που θα πάρουν το τελευταίο σουτ. Ο Σλούκας, που το έχει κάνει ήδη 2 φορές φέτος. Ο Λορέτζο Μπράουν, ο Ναν, ο Γκραντ, γιατί για μένα ο Γκραντ είναι ο παίκτης ο οποίος είναι η ασφάλεια του Παναθηναϊκού, γιατί παίζει και άμυνα. Είναι πάρα πολύ, πολύ ήρεμος και πολύ νικητής. Ο Παναθηναϊκός όμως, το χαρακτηριστικό του, λόγω αυτών των παικτών, πριν πάμε σε διαφημιστικό, είναι ότι παίζει on ball, δηλαδή με την μπάλα στα χέρια. Αυτός που την έχει αποφασίζει, είτε ξεκινώντας ένα pick and roll με το Λεσόρ, είτε κάποια άλλη κίνηση στο ένας εναντίον ενός ή με μια αλλαγή περιφερειακού με περιφερειακό. Πάμε στα διαφημιστικά για να συνεχίσουμε αυτή την μίνι ανάλυση που θα μας δώσει κάποια στοιχεία που αφορούν στο ντέρμπι, το οποίο θα παρακολουθήσουμε το βράδυ.
Just an alley creeper, light on his feet.
Εδώ είναι φίλοι που τα θέλουν όλα στην κυριολεξία, γιατί είναι μπασκετικοί, είναι ακροατές μας και άκουσαν ότι η μπασκετική εκπομπή βγαίνει από τη Marathon Expo και άφησαν τα stand που βρίσκονται. Θα τρέξουν οι άνθρωποι και ήρθαν εδώ να χαιρετήσουν. Λοιπόν, άκουσα και κάνα δύο μεταγραφές, όχι σε ομάδες Α1, Α2, σε πιο χαμηλές κατηγορίες. Δεν θα τις πω όμως, θα τις κρατήσω για αποκλειστικό όταν θα χρειαστεί. Λοιπόν, μείναμε στην ανάλυση του ντέρμπι και λέγαμε τη δύναμη του Παναθηναϊκού στην περιφέρεια, ίσως είναι η πιο δυνατή περιφέρεια της Ευρώπης, και τη δυνατότητα να πάρει τα κρίσιμα σούτ στο τέλος. Και να πούμε ότι μέσα σε όλα αυτά λείπει και ο Γκριγκόνης, ο οποίος πέρσι έβαλε ίσως τα πιο κρίσιμα καλάθια του Παναθηναϊκού σε μάτς που διαμόρφωσαν την κατάσταση. Δηλαδή, ξεκινώντας από το Μονακό που ήταν το μάτς για τον Παναθηναϊκό, ήταν, μην πω όλη χρονιά, εγώ θα πω το πολύ μεγάλο ποσοστό της χρονιάς, ήταν το πιο κρίσιμο μάτς από τον ημιτελικό τελικό, όσο και αν φαίνεται παράξενο. Έχουμε πει ότι για πολλές ομάδες τα κρίσιμα και πολύτιμα μάτς ή οι μεγάλες νίκες μπορεί να είναι πιο νωρίς από τις τελευταίες τελικές φάσεις. Και ο Γκριγκόνης έχει πάρει και άλλα μάτς, στη Βίρτους με τον goal foul, άσχετα να το βάλει ο Ναν το νικητήριο στην ισοπαλία. Άρα θέλω να πω, λείπει ο Γκριγκόνης, ο οποίος δεν θα παίξει, όπως δεν θα παίξει και ο Κώστα Ντοκούμπο. Ο Κώστα Ντοκούμπο μάλλον θα είναι ο μόνος από τις δύο ομάδες που δεν θα έχει παίξει κανένα από τα τρία παιχνίδια των Ιωνίων φέτος, γιατί δεν είχε παίξει ούτε στο πρώτο που ήταν τραυματίας στη Ρόδο, στο δεύτερο δεν χρησιμοποιήθηκε και σήμερα θα είναι εκτός. Ο Γκριγκόνης τελικά έχει το πρόβλημα με τη μέση του, πήγε στη Γερμανία τελικά, και μάλιστα γλίτωσε και την εγχείρηση από ό,τι φάνηκε. Ήταν αρκετά σοβαρό το πρόβλημά του. Ωστόσο ο Παναθηναϊκός στη θέση του έχει πάρει έναν παίκτη, μπορεί να έχει διαφορετικό στυλ, αλλά είναι εξίσου χρήσιμο στην αντιμετώπιση του Ολυμπιακού. Και μιλάω για τον Τσεντίν Οσμάν, ο οποίος είναι περισσότερο ορμητικός, δυναμικός και περισσότερο ικανός στο transition. Δηλαδή ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να μεταφέρει την μπάλα, να σαρώσει το γήπεδο με τις δικές του προσπάθειες και να δώσει μια άλλη διάσταση στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός, επειδή είπαμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει αυτή την ιδιομορφία να βασίζεται στην περιφέρεια, εννοείται ότι φέτος ο Λεσόρ δεν είναι τελείως μόνος του όπως ήταν πέρσι και όλοι έτρεμαν μην τραυματιστεί, γιατί ο Μάριο Τσεβέν έχει δείξει σε κάποια παιχνίδια τις ικανότητές του και όσο περνάει ο χρόνος θα προσαρμόζεται ακόμα περισσότερο. Είναι προφανές ότι έχει διαμορφωθεί η ιεραρχία στους σέντερ του Παναθηναϊκού, αν και το κλειδί, γιατί σε δύο μάτς, και στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό αλλά και νομίζω με τον Ερυθρό Αστέρα, ο Ντίνος Μίτογλου στο 5 είναι μια άλλη λύση. Δηλαδή ο Μίτογλου τον τελευταίο καιρό, φέτος σίγουρα, γιατί πέρσι ξεκίνησε καταπληκτικά τη σεζόν, έχει δώσει περισσότερη λύση στο 5, ειδικά απέναντι σε θηρία όπως ο Φάλ και ο Μιλουτίνοφ, γιατί τους αναγκάζει είτε με το μακρινό του σουτ, είτε με το πώς κινείται μακριά από τη ρακέτα, να βγουν έξω και να αφήσουν ανοχήρω τη ρακέτα. Άρα λοιπόν αυτός είναι ένας τρόπος, γιατί ο Αταμάν τον τελευταίο καιρό με το Μίτογλου έχει βρει και μια άλλη τακτική παιχνιδιού, δηλαδή να παίζει με 3 γκάρ, με 4 γκάρ και ούτω καθεξής. Δηλαδή εκεί που δύσκολα μια ομάδα όπως ο Ολυμπιακός μπορεί να βγει και να μαρκάρει το τρίποντο για παράδειγμα. Ή τουλάχιστον δεν μπορούν να βγουν όλοι και να το μαρκάρουν το τρίποντο. Αν έχει λοιπόν ο Αταμάν μπορεί να φτιάξει μια πεντάδα που να σουτάρουν όλοι, τότε είναι δύσκολο να βγαίνουν όλοι οι παίκτες και να μαρκάρουν όλους. Βέβαια, εννοείται ότι υπάρχει στο μπάσκετ το δεδομένο ότι το σουτάρω τρίποντα δεν σημαίνει ότι τα βάζω κιόλας. Πρέπει να τα βάλω. Δηλαδή, αν δεν μπουν τα σουτ, εντάξει, εκεί μπορεί να χάσεις, εξυπακούεται. Όσον αφορά τον Ολυμπιακό τώρα, είπαμε ότι είναι μια διαφορετική φιλοσοφία. Είπαμε ο Παναθηναϊκός ότι είναι ομάδα on-ball, ο Ολυμπιακός είναι off-ball. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός δημιουργεί τις φάσεις του με screen μακριά από την μπάλα. Ακουμπάει την μπάλα πολύ συχνά στο low post και την ακουμπάει είτε στο φάλο, ο οποίος είναι φοβερός πασέρ γιατί έχει court vision, δηλαδή βλέπει γήπεδο και ενίοτε είναι και πρώτος πασέρ στην ομάδα του Ολυμπιακού. Και επίσης πολλές φορές ποστάρει με το playmaker, δηλαδή και ο Γόκα πηγαίνει στο low post για να ξεκινήσει από εκεί, να δει τα κοψίματα. Και ο Γκος το κάνει αυτό. Άρα λοιπόν είναι μια ομάδα off-ball, είναι ένα δικό του στυλ παιχνιδιού ή μάλλον αυτός το, το επανέφερε, αυτός το ανέδειξε τα τελευταία χρόνια, γι' αυτό έχει έτσι γίνει σημείο αναφοράς στο παιχνίδι που παίζει ο Ολυμπιακός και ο τρόπος που παίζει ο Ολυμπιακός. Αυτή τη φορά, γιατί στο πρώτο παιχνίδι στη Ρόδο δεν έπαιξε ούτε ο Φάλου, ούτε ο Μιλουτίνοφ, δηλαδή έπαιξε με τον Πετρούσεφ που πια είναι στον Ερυθρό Αστέρα και με τον Μόζες Ράιτ. Τώρα έχει και τους τρεις ψηλούς ο Ολυμπιακός, δηλαδή και το Φάλ, που είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν πριν δύο εβδομάδες, τρεις, γιατί έχει προπονηθεί, έχει παίξει. Το ίδιο και για τον Μιλουτίνοφ και έχει και τον Μόζες Ράιτ. Δεν ξέρουμε αυτό πώς μπορεί να μεταφραστεί στο παρκέ απέναντι στους Λεσόρ και Γιούρτσεβεν, αλλά κυρίως εγώ θα έλεγα στα triple entry που κάνουν ο Σλούκας, ο Ναν, έτσι, κατά πόσο ο Ναν δηλαδή, με την ικανότητα που έχει και την αλυτικότητά του, θα μπορεί να πηγαίνει μέχρι μέσα. Οι περσινοί τελικοί κρίθηκαν γιατί λείποντας ο Φαλ, ο Μιλουτίνοφ δεν είναι τόσο ικανός στο να αλλοιώνει τις επιθέσεις ή να τρομάζει. Είναι περισσότερο επιθετικογενής παίκτης, είναι παίκτης των rebound και πιο τεχνίτης στο τελείωμα των φάσεων. Αλλά ο Γάλλος, ο Φάλ, είναι πιο επιδραστικός. Από εκεί πέρα ο Ολυμπιακός, σε σχέση με την περσινή ομάδα που πήγε στο Final Four χωρίς το Σλούκα που είχε φύγει για τον Παναθηναϊκό και χωρίς τον Βεζένκοφ, έχει και τον Βεζένκοφ, ο οποίος πέρασε μια κρίση ότι ήρθε από το NBA και θα τα κάνω όλα εγώ και θα σουτάρω από τα 10 μέτρα. Και το παραδέχτηκε και αυτό ήταν το μάθημα νομίζω που πήρε όλος ο Ολυμπιακός στο μάτς του ΣΕΦ. Έχει ένα παίκτη τον οποίο τον πήρε με τα γραφεία αεροδρομίου και μιλάω για τον άλλο Γάλλο της ομάδας, τον Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος έχει μακρινό σούτ, αυτό που χρειάζεται ο Ολυμπιακός και δεν είχε τόσο πολύ πέρσι, που μπορεί να δημιουργήσει προσωπικές φάσεις. Συν τον Ντόρση, που επίσης μπορεί να δημιουργήσει προσωπικές φάσεις σε αντίθεση με τον Κάναν. Και εξηγήσαμε γιατί ο Κάναν, ακόμα και με τον Ερυθρό Αστέρα, δεν παίρνει τα σουτ στα τελευταία λεπτά. Δηλαδή με τον Παναθηναϊκό ήταν καυτός και δεν πήρε σουτ στην τελευταία. Δεν ήταν μόνο η άμυνα του Παναθηναϊκού. Είναι και ότι ο Κάναν δεν μπορεί να δημιουργήσει για τον εαυτό του. Δεν μπορεί να βάλει την μπάλα κάτω και να απειλήσει. Κυρίως παίρνει spot shoot από ομαδική δουλειά ή σουτάρει στον εφηδιασμό. Ο Ολυμπιακός λοιπόν έχει αυτά τα στοιχεία. Σίγουρα έχει ενδιαφέρον. Όχι σίγουρα ενδιαφέρον. Είναι διαφορετικός ο Ολυμπιακός ούτως ή άλλως, γιατί ένας από τους πιο φορμαρισμένους παίκτες του δεν είχε παίξει τα δύο προηγούμενα παιχνίδια, τα φετινά, και δεν ξέρουμε πόσο επιδραστικός. Σίγουρα είναι επιδραστικός στα περισσότερα ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ή Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, και μιλάμε για τον Σακίλ Μακίζικ, ο οποίος ούτε στο ένα μάτς, είπαμε, έπαιξε, ούτε στο άλλο, γιατί δεν ήταν στην εξάδα των ξένων του Ολυμπιακού, αλλά σήμερα παίζουν όλοι, όπως είπαμε, και αυτή είναι μια βασική διαφορά. Ο Μακίσικ έχει μέσο όρο 11,4 πόντους στην Ευρωλίγκα. Άρα δηλαδή είναι από τους παίκτες του Ολυμπιακού που είναι από τους πιο σταθερά διακριθέντες. Και βέβαια γιατί έχει το κάθε το παιχνίδι, την αλλαγή ρυθμού, τη μαχητικότητα, τη συμμετοχή στα rebound και δεν ξέρω ποιον θα χρεωθεί να μαρκάρει, γιατί επαναλαμβάνω, το πρόβλημα απέναντι στον Παναθηναϊκό, όποια ομάδα και να τον αντιμετωπίσει, είναι η πολύ καλή guard που έχει, που ενίοτε μπορούν να παίξουν και μαζί. Αισθάνομαι ότι ο Γόκα παραμένει ο παίκτης εξολοθρευτής, δηλαδή ο παίκτης που θα μαρκάρει πάντα. Τώρα που βρήκε και τον εαυτό του, τα τελευταία παιχνίδια είναι πολύ καλύτερος από ό,τι ήταν πριν μια εβδομάδα, 10 μέρες, που ήταν πάρα πολύ, ή τουλάχιστον εξηγούσαν στον Ολυμπιακό ότι τα αιματολογικά του ήταν άσχημα. Εγώ θεωρώ ότι ο Μπαρτζόκας περισσότερο θα εστιαστεί στον περιορισμό του Ναν. Δηλαδή ο Ναν δίνει το έξτρα που δεν μπορεί να δώσει κανείς άλλος. Οι άλλοι είναι πάρα πολύ καλοί, υψηλού επίπεδου, αλλά ο Ναν είναι πολλές φορές κάνει πράγματα τα οποία νομίζεις ότι είναι εύκολα, αλλά δεν είναι. Και δίνει σίγουρο καλάθι στον Παναθηναϊκό. Άρα λοιπόν αυτή είναι η αίσθησή μου. Έχουμε και την ιδιομορφία και την ιδιαιτερότητα ότι ο Βιλντόζα επιστρέφει ως αντίπαλος. Βέβαια έχει παίξει ήδη δύο φορές κόντρα στο Τριφύλι, με το οποίο πέρσι κατέκτησε και το πρωτάθλημα και την Ευρωλίγκα, χωρίς όμως να έχει το ρόλο που φαινόταν ότι θα είχε στην αρχή. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι αυτό είναι το περίγραμμα το οποίο θα παίξει ρόλο. Και βέβαια και η ατμόσφαιρα, με δεδομένο ότι ξέρουμε από τώρα ποιος θα είναι ο στόχος της εξέδρας. Πάντα τα τελευταία χρόνια το πρόσωπο το οποίο συγκεντρώνει, ας το πούμε έτσι, τα βλέμματα, τα συνθήματα και όλα αυτά, το φίλο του Παναθηναϊκού, είναι ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Κάπως έτσι, τώρα από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός προφανώς, εάν καταφέρει να επιβάλλει το παιχνίδι που ξεκινάει από την κυριαρχία του ΦΑΛ, όχι από την κυριαρχία, από το πληθωρικό παιχνίδι του ΦΑΛ, έχει περισσότερες πιθανότητες από το να πάει το παιχνίδι στον Πόντο, και εξηγήσαμε γιατί. Γιατί στον Πόντο ο Παναθηναϊκός έχει περισσότερους παίκτες που μπορούν να πάρουν την ευθύνη. Έτσι. Και από εκεί και πέρα, για απειρημηθεί το με την έννοια του αγωνιστικά, έτσι, δεν το λέμε αλίμονο. Στην Ευρωλίγκα έχουμε πει ότι τα περιβάλλοντα, δηλαδή και τα δύο γήπεδα, είναι πολύ πιο ήρεμα από ό,τι είναι στο ελληνικό πρωτάθλημα, αν και στο ελληνικό πρωτάθλημα δεν έχουμε δει να ξεφεύγουν και πάρα πολύ τα πράγματα. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το ντέρμπι. Να πούμε χθες ότι στην Ευρωλίγκα, πέρα από όλα τα άλλα, είχαμε και ένα ντεπούτο του Λόνι Βόκερ με τη Ζάλγκυρης. Δεν συνοδεύτηκε με νίκη καταρχάς τη Ζάλγκυρης μέσα στην έδρα της Μπάγερν, η οποία την έπιασε στην πρώτη θέση. Και το εξίσου σημαντικό, που εγώ απορώ, έτσι, γιατί το έχω δει πολλές φορές να συμβαίνει, νομίζω ότι τον έβαλε πολύ γρήγορα. Δηλαδή ο Λόνι Βόκερ έπαιξε σχεδόν 13 λεπτά και έχει 0. Δηλαδή 0 στα 4 σουτ 2 πόντων, 0 στα 4 σουτ 3 πόντων. Ερχόμενος, είναι αυτό που λέμε, ότι έρχεται από το NBA και λέει: εδώ ποιοι είστε εσείς, για καθίστε να αρχίσω να σουτάρω. Δεν βοήθησε, τον πάρκαρε κάποια στιγμή για να παίξει με την κανονική του ομάδα. Όταν λέω την κανονική του, δεν ξέρουμε τι θα κάνει συγγνώμη, ο Λόνι Βόκερ. Όταν θα βρει το ρυθμό του, αλλά χθες ίσως φάνηκε λίγο βιαστική η χρησιμοποίηση του Φραντζίσκο. Είχε 20 πόντους, πάλι ήταν από τους παίκτες ο οποίος πήγε να γυρίσει το παιχνίδι, αλλά δεν τα κατάφερε, γιατί η Μπάγερν είχε το προβάδισμα και βέβαια είχε έναν Κάρλσεν Έντουαρτς, τον οποίο το θυμόμαστε από τις μονομαχίες της Φενέρ με τον Ολυμπιακό. Ο Κάρλσεν Έντουαρτς βρήκε στην Bayern μια ομάδα που παίζει ένα παιχνίδι που του ταιριάζει. Και γενικά φαίνεται να ταιριάζει ο Gordon Herbert περισσότερο στην οτροπία και στο στυλ παιχνιδιού της Bayern από ότι ο Pablo Lasso, ο οποίος πλέον είναι προπονητής στην Μπασκόνια και σήμερα έχει να αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα. Λοιπόν, έχω και το Χρήστο Σαράντο που μου λέει: πάλι για την Ευρωλίγκα μιλάς, λες και έπρεπε να μιλάω για τα μια μέρα που είναι. Έλα, πάμε, βάλτε τα ακουστικά τώρα.
Όχι, σου λέγα για την Bayern ότι τα πηγαίνει περίφημα στην Ευρωλίγκα. Όχι, πάλι μιλάς για την Ευρωλίγκα. Καλησπέρα στους φίλους. Εμείς αργότερα, σε λίγο θα
κάτσε, τα πούμε. Κάτσε.
Εδώ, εντάξει, όχι. Ναι, ναι.
Λοιπόν, είδες κανένα μάτς, ποδόσφαιρα θα βλέπεις.
Ποδόσφαιρα έβλεπα, τα αποτελέσματα όμως στον μπάσκετ το παρακολουθώ. Και προλαβαίνω να δω, επειδή δεν έχει ποδόσφαιρα, Euro Cup, βλέπω Άρη δηλαδή.
Ναι, είσαι και στην εκπομπή, είσαι και στο στούντιο εκείνη την ώρα.
Ναι.
Οπότε,
ωραία προσπάθεια με τη Βαλένθια, παλιά ομάδα Ευρωλίγκας που λέγαμε, και εσύ ήσουν εκεί με το Μαρούσι.
Ναι,
και
ακριβώς.
Τα συζητάγαμε.
Ακριβώς.
Λοιπόν, τι βλέπεις εκεί σήμερα?
Βλέπω.
Σήμερα τι να δεις?
Τι να δω. Λοιπόν, κοίταξε. Καταρχάς να πούμε ότι η Ρεάλ, επειδή το αναφέραμε και τον Πάμπλο Λάσο και που έχει συνδέσει και το όνομά του με τη Ρεάλ, είναι σε κρίση, δεν έχει κάνει καμία νίκη εκτός έδρας. Χάνει Μάρς τα παιχνίδια, σχεδόν Μάρς.
Αρνητικό συντελεστή, ναι, και μείον μάτς, νίκες, ήττες. Ναι. Ρεάλ, πόσα χρόνια έχουμε να το δούμε αυτό?
Τώρα πάρα πολλά.
Σε το κάνουμε σαν τους Άγγλους, σε 5 plus game, γιατί εντάξει, μπορεί να χάσει το πρώτο μάτς και να βρεθείς να έχεις μια ήττα παραπάνω. Σε 5 plus δεν νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια η Ρεάλ έχει βρεθεί.
Μα η Ρεάλ ήταν πήγαινε πρώτη συνέχεια σχεδόν. Ναι. Σχεδόν. Με εξαίρεση μια χρονιά που ήταν Ολυμπιακός, η Ρεάλ πήγαινε πρωτοδεύτερη μαζί με την Μπαρτσελόνα, πηγαίνανε καρφωτές. Λοιπόν, αυτό που φαίνεται είναι ότι η Ρεάλ έχει αποφασίσει να προσθέσει παίκτες στο ρόστερ της. Και όταν λέω να προσθέσει παίκτες στο ρόστερ της, για παράδειγμα, ήδη έχουν βγει τα πρώτα δημοσιεύματα ότι έχει κάνει πρόταση στη Βίρτους για να πάρει το Κορντινιέ.
Η Ρεάλ να πούμε ότι είναι εύρωστη οικονομικά ομάδα, δηλαδή δεν είναι σαν την Μπαρτσελόνα που έχει πολλά οικονομικά προβλήματα, γιατί το ξέρω, γιατί είναι οργανισμοί συνολικοί που ασχολούνται με όλα τα αθλήματα και από εκεί προκύπτει το μπάτζετ. Δεν είναι ξεχωριστό.
Όχι.
Βγάζουν κάτι ξεχωριστό, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι θετικό το ταμείο. Και τότε που είχαν δυσκολίες, ξέρεις, που λάγανε το Μπερναμπέο στο Δήμο, τσεπώναν τα λεφτά, το ξαναγοράζανε μετά και όλα τα σχετικά. Αλλά είναι σε καλή οικονομική κατάσταση. Το λέω για τα μεταγραφικά που αναφέρει. Ναι,
γι' αυτό δίνουν και 500 χιλιάρικα στη Virtus. Και η Virtus τώρα έχει το εξής, ότι με αυτή την εκκίνηση που έχει κάνει, καμία σχέση με την περσινή. Δηλαδή θυμάσαι ότι πέρσι η Virtus ήταν η ευχάριστη έκπληξη.
Ναι.
Ήταν μέσα στην τετράδα μέχρι που άρχισε να σκάει.
Ιταλία πόρκα μιζέρια, φίλε, φέτος στην Ευρωλίγκα. Ναι, ναι. Κέρσι Αρμάνι κάνα δύο παιχνιδάκια. Το ένα ήταν εναντίον ιταλικής ομάδας.
Ναι, ναι, ναι. Και χθες κέρσι τη Ρεάλ.
Ναι,
εντάξει, okay. Βρήκε τη Ρεάλ τώρα να κάνει το κομμάτι.
Για φαντάσου, τουλάχιστον θα ανέβηκαν ψυχολογικά. Ναι, μεν χάνουμε από όλους, αλλά κερδίσαμε τη Ρεάλ.
Ναι, εντάξει, παίζει ρόλο το όνομα του αντιπάλου σε αυτές τις νίκες.
Γιατί ο Ολυμπιακός κέρδισε μέσα σε τρεις μέρες Ρεάλ Μπαρτσελόνα.
Ναι. Και αυτό, λέγοντας Ρεάλ Μπαρτσελόνα, ξέρεις, είναι ρε παιδί μου, παίρνεις ψυχολογία.
Ναι, βέβαια.
Έτσι. Άρα λοιπόν ο Κορντινιέ είναι ένας στόχος. Γενικά εγώ αυτό που θα πω είναι, ή μάλλον το είχαμε πει από την αρχή που είδαμε το, ξέρεις τι, στο πρώτο μάτς της Ρεάλ βλέπω τη δωδεκάδα που θυμόμουν ότι κοίταγες 12 παίκτες και δεν ήξερες από πού θα σου έρθει.
Ναι, έλεγες λείπουν ένας, δύο, δεν έχει τίποτα. Ίσως να είναι και καλύτερα για να μην έχει πρόβλημα ο προπονητής ποιον θα βάλει και ποιον θα...
Μα ο Κοσέρ, ο οποίος για μένα ήταν από τους πιο τίμιους και πιο επιδραστικούς ρολίστες που είχε τα τελευταία χρόνια που ήταν στα Final Four, στους τελικούς κλπ. Πολλές φορές ήταν και εκτός δεκάδας.
Ναι.
Έτσι. Και τώρα βλέπεις και λες, παιδί μου, από αυτό δεν μπορεί να φοβηθείς. Δηλαδή βλέπω δύο-τρεις παίκτες, ξέρω εγώ, τέσσερις. Έτσι, λες... Αυτός δεν μπορεί να αλλάξει το παιχνίδι. Ναι. Αυτός δεν μπορεί να αλλάξει το παιχνίδι. Αυτός είναι ρολίστας.
Αυτός θα αλλάξει το παιχνίδι εκεί μπροστά.
Αυτός μπορεί να αλλάξει και την ιστορία, να σου πω.
Πέρασε ένας με περικεφαλαία Θεός εδώ, για αυτό το λέμε. Σπαρτιάτης.
Λοιπόν, και... Εντάξει, αυτό είναι ένα θέμα. Mm-hmm. Και δεν ξέρω, η χθεσινή βραδιά μας έδειξε και κάτι άλλο. Φέτος μπορούν να κερδίσουν και οι Bucks.
Ναι,
το είχαμε ξεχάσει αυτό. Φίλε. Το είχαμε ξεχάσει.
Να σε ρωτήσω τώρα, σε πάω αλλού λίγο. Γιατί πρέπει να υποστηρίζουμε τους Bucks? Σας βλέπω όλοι,
όχι,
συζητάτε επειδή παίζει ο Γιάννης.
Εγώ ποτέ.
Εγώ υποστηρίζω ο Βοστόνη, πειράζει.
Όχι, καλά κάνεις. Καλά κάνεις. Ξέρεις τι γίνεται.
Βλέπω ένα-μια, ξέρεις.
Ίσα, ίσα.
Κερδίσαν οι Bucks.
Όχι, απλά.
Εμένα με ενδιαφέρει να παίζει καλά ο Γιάννης.
Απλά θες να σου πω όμως. Θέλω να σου πω κάτι, ναι, στην εκπομπή σου εσύ, γιατί είσαι στον κόσμο σου.
Ναι, έτσι. Καθαρά, ξεκάθαρα.
Δεν ασχολείσαι, οι εφημερίδες δεν ασχολούνται
ασχολούμαστε
με το τι κάνουν οι Έλληνες του εξωτερικού.
Σύμφωνοι, ασχολούμαστε. Απλώς εδώ όταν ακούω που ασχολείται κάποιος, λέει κερδίσαμε κιόλας.
Ναι,
ευτυχώς
ναι.
Κέρδισαν οι Bucks.
Από μικροί είμαστε Bucks.
Ξαφνικά όλοι γίνανε ελάφια.
Όχι, εντάξει, συμφωνώ.
Από πού ήσασταν ελάφια? Όλοι όταν ήμασταν μικροί, είτε Λος Άντζελες, είτε Μπόστον, είτε Φιλαδέλφια 76ers, ξέρω, αυτές ήταν οι ομάδες.
Κοίταξε,
οι δυνατές.
Γι' αυτό σε ήθελα να μιλήσεις εδώ.
Seattle Supersonics.
Θα με βάλεις να πω πράγματα, τα οποία πολλές φορές τα λέω, τρώταβα τέτοια μου, ας πούμε, τα σχόλιά μου. Λοιπόν, εμένα αυτό που με ενοχλούσε και με ενοχλεί πολλές φορές και με το συνάφι μας κιόλα.
Ναι.
Δεν λέω τώρα.
Ποιος σε πείραξε, πες μου.
Όχι, όχι. Ρε παιδί μου, θέλω να σου πω, δεν κοιτάω τώρα που είναι πεσμένοι και τους χτυπάμε τους Bucks.
Όχι, δεν τους
είναι προφανές.
Τους τιμώ, αλλά δεν τους υποστηρίζω.
Ναι, ρε παιδί μου. Εννοώ ότι πέρσι αυτό που κάνανε, γιατί, κατά τη γνώμη μου, έτσι να μην πάρω κι άλλους στο λαιμό μου, το να φύγει ο Holiday για να έρθει ο Lillard είναι έγκλημα που χρειάζεται εκτέλεση, όποιος το έκανε.
Ναι, σύμφωνοι, αλλά εσύ δεν δικαιούσε να ομιλείς γιατί δεν σ' αρέσει το NBA. Έχεις δηλώσει ότι πιο
NBA,
Ευρωλίγκα.
Ναι, αλλά μ' αρέσει το
μπάσκετ.
Ναι, αλλά μόνος που παίζει μπάσκετ είναι ο Holiday. Και γι' αυτό ο Holiday έπαιξε στην εθνική ομάδα. Γιατί μπορεί να κάνει μια ομάδα, star ομάδα.
Εμένα μ' αρέσει εκείνο το παλικαράκι που παίζει στη Μινεζότα. Πες μου.
Ποιος από όλους?
Ποιος από όλους? Έναν παιχταρά έχει η Μινεζότα. Ήταν και στο ντοκιμαντέρ που έχει βγει πρόσφατα στο Netflix, που είναι το line-up, κάπως έτσι. Το... Μπράβο σου. Έβγε. Αυτός είναι παιχτάρα μεγάλη.
Εντάξει.
Τι εντάξει, έτσι το ξεπερνάς, εντάξει.
Μα είπες ότι δεν παρακολουθώ NBA, τι θες να σου κάνω ανάλυση του Edwards?
Α, τώρα δεν παρακολουθεί.
Όχι, λοιπόν, κάτσε να σου πω τώρα τι με ενοχλούσε. Τώρα είπαμε, άντε να τους στηρίξουμε, να ορθοποδήσουν λίγο οι Bucks. Γιατί τώρα αρχίζει και η συζήτηση, μήπως πρέπει να φύγει ο Γιάννης. Όχι ότι φταίει ο Γιάννης.
Γιάννης στη Βοστόνη θέλει.
Ναι, άλλοι
με
το θέλουν
Tatum άλλο. Μαζί, εδώ, πού.
Ναι, κοίταξε, πού πήραν το holiday σου, επαναλαμβάνω. Ναι. Και δεν είμαι σίγουρος ότι το χρειάζεται το Γιάννη, οι Celtics. Εντάξει.
Όλοι χρειάζονται το Γιάννη.
Εντάξει.
Στην πραγματικότητα, απλώς δεν το ξέρουν.
Ναι, αρκεί ο Γιάννης να μην είναι ο στάρ της ομάδας.
Γιατί ο Γιάννης έχει στάρ ηλιτζή.
Κοίταξε.
Στο όπου τον βάζω σε δύσκολα μονοπάτια.
Όχι, δεν με βάζει καθόλου δύσκολα, για γιατί τα έχω πει αυτά.
Ναι,
τα έχω πει, ενώ δεν ντρέπομαι να τα πω, δεν φοβάμαι να τα πω.
Θα σου βάλω τρικλοπόδια. Στο NBA
δεν πειράζει. Μόνος. Θα πέσω κάτω και θα το σφυρίξει. Θα το σφυρίξει και θα το πάω και στο VAR. Λοιπόν.
Θα το δω. Έχω αργυριάδη.
Στο NBA με ενοχλεί ότι υπάρχει ο franchise παίχτης. Και όταν λέμε franchise παίχτη, σημαίνει ότι ντε και καλά αυτό θα πρέπει να πάρει την μπάλα στο τελευταίο σουτ. Είτε έχει σουτ, είτε δεν έχει. Ο Γιάννης, κακά τα ψέματα, δεν έχει τρίποντο. Που συνήθως στα μεγάλα μάτς που παίρνει, ας πούμε, ο Ντόντσιτς.
Η ψυχολογία είναι ηγέτης όμως, μπορεί να το κάνει.
Όχι, κάνει άλλα πράγματα.
Επειδή κοιμάσαι, δεν έχεις δει αυτά τα buzzer beater που έχει κάνει.
Buzzer beater νομίζω έχει βάλει δύο σε όλα αυτά τα χρόνια. Με τους Knicks.
Ένα. Εδώ τους πήγε μια ομάδα ανύπαρκτη, την πήρε και την πήρε πρωτάθλημα.
Τώρα θα με κάνεις. Περσόνα non grata ή θα με κάνεις υπερβολικό να λέω ότι ο Γιάννης δεν υπάρχει. Κάνω λάθος.
Έλα,
κάνουν λάθος όσοι πιστεύουν ότι λέω αυτό. Λέω απλά ότι
αυτό.
Ο Γιάννης δεν έχει κάποια χαρακτηριστικά ώστε να παίρνει την μπάλα αυτό στα τελευταία λεπτά.
Ναι, ρε φίλε, τη στιγμή που καθαρίζει τα ματσάκια από πριν, γιατί να την πάρει την μπάλα τελευταία λεπτά.
Ωραία.
Εντάξει, σου βάζει 30, κάνει triple-double, κάνει double-double, παίρνει 25 rebound, βάζει 40 πόντους.
Συμφωνούμε.
Και λοιπά, εντάξει. Ναι, άλλοι είναι οι σουτέρ που θα πάρουν την προσπάθεια και άλλοι που είναι ορχήστρα, ας πούμε. Βλέπεις το LeBron πως παίζει στα 40 κάτι.
Ναι, ο LeBron, εντάξει, έκανε το, άκουσε, του κάνανε το ρουσφέτη.
Έχεις δει την που κάνει.
Ναι, πολύ, συμφωνώ, δεν έχω πρόβλημα με αυτά.
Κοιμάται σαν μπουλάκι, 12 με 2 κάθε μεσημέρι.
Γι'
αυτό τον βάζουν μέσα στο ψυγείο δύο ρίτσες. Πώς νομίζεις ότι παίζει? Έτσι στα σάτα. Κάθεται στον πάγο, στον πάγο μέσα.
Στον πάγο.
Στον πάγο.
Παλιά. Λοιπόν, ούτε παλιά. Παλιά δηλαδή, ξέρεις.
Παλιά. Κάθε καμιά φορά έτσι.
Εδώ τώρα.
Να παίξει και κανένας νέος.
Δεν ξέρω,
ο γιος του.
Ο γιος του κάτσε, τον πήγα στο. Εντάξει, του κάναν τη χάρη. Έπαιξε, έβαλε και τον πρώτο του καλάθι. Ενώ στον παπά κάναν τη χάρη. Είναι, πού το έχω, σε δική σου εκπομπή κάποιος το είπε, είναι βίσμα.
Όχι, δεν είναι βίσμα. Εντάξει, το παιδί να πούμε, okay. Εντάξει. Κοίτα, στο NBA μετράει και κάτι άλλο που δεν υπάρχει ακόμα στην Ευρωλίγκα, γι' αυτό δεν βγάζει τα λεφτά της. Ακριβώς, υπάρχει το marketing. Το να παίξει ο LeBron με το γιο του μπορεί να σημαίνει εκατομμύρια δολάρια. Έτσι, το οποίο στην Ευρωλίγκα.
Εντάξει, τα εκατομμύρια δολάρια πρέπει να δεν σκοράρουν όμως, αλλά τέλος πάντων.
Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, δεν είναι μόνο η νίκη, είναι το παιχνίδι.
Σωστό, εκεί είναι. Αλλά έλα πες το εδώ πέρα και θα σου πω εγώ. Λοιπόν.
Εντάξει.
Το θέμα. Τι θέλω να σου πω τώρα. Ναι, για το.
Είδες τον αποσυντόνισε.
Ναι, με αποσυντόνισε.
Αργυριάδη.
Ναι. Γυρίζω σε αυτό που θέλω να σου πω από την αρχή.
Τελειώνουμε.
Ναι, τι με ενοχλούσε με τον Γιάννη. Για να διαβάσω και ένα. Προλαβαίνω να κάνω δύο μηνύματα.
Διάβασε τα μηνύματα.
Περίμενε. Όχι, αυτό που με ενοχλούσε είναι ότι έπαιζαν οι Bucks και εγώ δεν είχα δει όλο το μάτσο, παιδί μου. Έτσι, μου δείχνει το ρολόι. Εντάξει, είχε 59. Την άλλη μέρα φοβερό καρφωματάρα του Γιάννη. Έτσι.
Α, καλά, ναι, αυτά οι
καρφωματάρα. Ο Γιάνναρο κλπ. Δεν μα δείχνανε, ξέρω εγώ, ένα shoot airball από τη βολή, ας πούμε. Καταλαβαίνεις, ναι, airball του Γιάνναρου.
Εντάξει, ναι, αυτό το, δηλαδή, ναι, έτσι, πουλάει. Να πούμε, ναι,
αυτή, αυτή η υπερβολή με ενοχλεί σε αυτές τις περιπτώσεις.
Και εμένα.
Λοιπόν, ο Μάκης, καλησπέρα Γιάννη. Καλησπέρα Γιάννη, εύχομαι να γίνει ένα ήσυχο παιχνίδι και να το ελέγξει και να κερδίσει ο Ολυμπιακός, λέει ο Μάκης. Ο Λάμπρος λέει καλησπέρα Κοβική. Στην εξέλιξη του παιχνιδιού είναι πως ο Μπαρτζόκας θα αντιμετωπίσει τους κοντούς του Παναθηναϊκού. Νομίζω συμφωνούμε. Θα πάει με αλλαγές. Οπότε κυρίως ο Βεζέγκοφ θα αποτελεί στόχο για τον Παναθηναϊκό και οι κοντοί θα πάνε στα σκριν έχοντας Γκος και Μακίσικ στην περιφέρεια. Ο Νίκος, Γιάννη, ούτε ο Γκάλης έπαιρνε την τελευταία επίθεση. Μια φορά την πήρε στο Περιστέρι και ακόμα το θυμόμαστε. Εντάξει. Ναι, δεν είναι. Ο Γκάλης μπορούσε να την πάρει όμως. Προσέξτε, ο Γκάλης είχε τρίποντο, έβαζε τις βολές. Του Γιάννη είναι εγγενής η αδυναμία στο τρίποντο και στις βολές. Οπότε καταλαβαίνετε ότι περισσότερα από αυτά που είπα τώρα δεν μπορώ να τα πω για την έξι. Και έχω δύο-τρία φωτεινά ταμπλό να μου δείχνουν ότι έληξε η ώρα. Λοιπόν, και με διώχνουν από εδώ, οπότε θα σας αποχαιρετήσω. Να δώσουμε ραντεβού στο ΟΑΚΑ, εκεί όπου θα γίνει το μεγάλο ντέρμπι του μπάσκετ και της Ευρωλίγκας, 9 και 4, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Από μένα τον Αργύρη Παντελιάδη και όλα τα παιδιά που είναι εδώ, καλή συνέχεια και θα είμαστε συντονισμένοι. Γεια χαρά.
Era Sport 101,8.